I dag så står teksten I Johannes, kapittel 20, og vers 24 til og med 31. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til han. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerken I hendene hans, og får legge fingeren I dem, og stikke hånden I siden hans, kan jeg ikke tro.» 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred, være med dere.» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din. Se, her hendene mine. Kom med hånden og stikk den I siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til han, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser, og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Slik lyder Herrens ord.
Tusen takk, Jostein, for at jeg fikk lov å komme og tale her I Storsalen. Jeg går forbi her til jobb. Jeg jobber 2 minutter herfra, 1 minutt rundt hjørnet, så går jeg og tenker på dere. Så det hyggelig å få være her. Jeg må si det at vanligvis så liker jeg pleier å preke 2 ganger 45 minutter, så jeg synes det var litt kort tid å få maks 20 minutter, så derfor har jeg klokke. Og også når jeg fikk teksten så tenkte jeg, liksom, av alle steder I Bibelen, akkurat denne historien, den hadde jeg ikke så veldig mye forhold til, følte jeg, når jeg så den. Men så det det med når du begynner å lese Bibelen, og spør spørsmål, så vokser den på deg, og det også denne teksten gjort for meg, og jeg gleder meg til å bruke noen minutter og legge den ut på. I denne teksten her så møter vi 2 hovedpersoner, som alltid I evangeliene, Jesus, men også Thomas. Og jeg tenkte å bruke disse minuttene her på å se litt mer på Thomas sitt liv, og at vi kan bli utfordret av hvem han var, og ikke minst dette møtet Jesus hadde med Thomas, og hvordan det møtet, hvordan Jesus hvordan det kan berike oss I dag. Men først litt om Thomas. På grunn av denne korte teksten, som mange av oss har hørt mange ganger, så har Thomas fått kallenavnet Tvileren. Thomas, Tvileren, det ofte det. Hver gang jeg hører Thomas, så tenker jeg, han som tvilte. Men Jesus snakket aldri om Thomas som Tvileren. Det gjorde heller ikke de andre disiplene, og heller ikke de første kristne. Så hva vet vi egentlig om Thomas? Ikke så mye. Tenk på det, det viser litt av disiplenes ydmykhet. Det var de som hadde muligheten til å fortelle historien om Jesus videre, og de fleste av dem kommer ikke det ordet I det hele tatt. Det stort sett bare Peter og Johannes som får sagt noe. Og tenkte jeg at hvis jeg var en disippel, så hadde jeg I hvert fall fått med et par gode sitater I Jesus-fortellingen, og en liten helthistorie, men stort sett så står de ganske dårlig fram. Men ok, Thomas, hva vet vi? Navnet til Thomas betyr tvillingen, men hans tvillingbror eller søster hører vi ikke noe om. Vi vet han fra Galilea, han var en fisker, som en del av de andre disiplene også var. Og antageligvis var han ganske ung. For det var vanlig at når du begynte å følge rabbin din, når du begynte som disippel til en rabbi, så var det sånn 13, 14, 15 år ish. Så vi kan regne med at han var pluss minus 18 år I denne fortellingen her. Thomas bare nevnt som en av de 12 I Matteus, og Markus og Lukas, de nevner ikke noe mer om han. Men heldigvis, Johannes som skrev noen år senere, har 3 små møter med Johannes. Nei, med Thomas, og jeg har lyst til å se litt på de. For første gang vi møter Thomas, det I kapittel 11 I Johannes evangeliet. Og Jesus hører der at hans gode venn Lazarus syk, og han blir lei seg, og han på vei tilbake til Judea, til Betania, som et steinkast unna Jerusalem, for å besøke Maria og Martha, og for å helbrede Lazarus. Men disiplene protesterer, for sist Jesus var der, så hadde lederne blitt så sure på han at de ville drepe han. Så de sa, Jesus, du må ikke dra tilbake dit, de kommer til å steine deg. Du kommer til å dø. Så var det nok også litt sånn selvisk opptatt også, for at de tenkte, hvis vi skal steine Jesus og drepe han, så vil det kanskje ta oss. For hele poenget med å være en disippel, det handler om imitasjon. Når du var en rabbi og du tok disiplene med deg, så ønsket du at de skulle bli som deg, leve ut ditt budskap videre. Så skulle man stoppe Jesus effektivt, så måtte man også ta disiplene. Men hva er det Thomas sier? Vi blir også med, så vi kan dø sammen med ham. Han var ikke som de andre. Thomas var lojal. Han var trofast, og han var en uredd disippel. Han var villig til å gå i døden med sin rabbi. Det høres så fint ut, men hvor mange av oss vil det egentlig hvis det var virkelig fare på ferde? Neste gang vi møter Thomas er det kapittel 14, kan du få det, hvor vi leser. La ikke hjertet bli grepet av angst. Dette er noe Jesus sier. Tro på Gud, tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er, og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, rabbi, mester, vi vet ikke hvor du går, hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå kjenner dere ham, og har sett ham. Det noen fantastiske vers. Skulle gjerne brukt mange timer på de, men det kan jeg ikke. Men antageligvis var de fleste disiplene ganske usikre på hva Jesus sa, og hva han mente. For jødene var praktiske og konkrete. Så de lurte på, hvor i alle dager er det Jesus skal gå? Hvilken landsby, hvilken by? Så de lurte på det. For de tenkte i hvert fall ikke at han skulle gå til himmelen, eller til Gud, eller til Guds sfære. For de trodde ikke at han var Guds sønn. Og de trodde heller ikke, eller i hvert fall veldig i tvil, om han var Messias. For Jesus lignet ikke mye på den Messias de forventet, denne kongen som skulle komme og gjenopprette Israels rike. Og teologisk var det helt feil at Gud var mer enn én. Gud var Israels far, punktum. Gud var én. Det var først etter oppstandelsen at disiplene forsto hvem Jesus egentlig var. Jeg kan gå inn og forklare mer hvorfor, men det har jeg ikke tid til. Dere kan sjekke det ut selv. Så Thomas er ærlig. Han forstår ikke, og han tør å spørre sin mester. Jeg tenker på hvor ofte er det ikke vi sitter på møter som det her. Vi sitter i samtaler, og så forstår vi egentlig ikke hva som blir sagt. Men så tør vi ikke spørre, for vi vil ikke se dumme og uintelligente ut. Så vi tier. Men Thomas, han stakk fram hodet, og hans ærlighet og nysgjerrighet hjalp disiplene og oss til større forståelse. Uten Thomas' spørsmål hadde vi aldri, kanskje i hvert fall, aldri fått Jesus sin svar. Jeg er sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Utrolig viktig vers, og en sannhet som har hjulpet oss kristne til å holde fast på Jesus. At Jesus er den eneste veien til Gud. Og det har vi Thomas å takke for. Bare en liten sånn anekdote her, at jødene de er gode på det her med spørsmål. Hvis vi møter rabbier, så er diskusjonen ofte spørsmål, spørsmål. Spørsmål, spørsmål. Se på Jesus, les evangeliene, så han svarer nesten alltid med et spørsmål. Så hvis du er en jødisk gutt eller jente og kommer hjem til jødiske foreldre, så ville de ikke sagt, som ofte våre foreldre sier, «Å, Joakim, hva har du lært på skolen i dag?» De vil spørre sin sønn, «Hvilken eller datter, hvilken spørsmål har du stilt i dag?» For det er gjennom å stille gode spørsmål, du får gode svar. Så et tips til bibellesing. Spør masse spørsmål til teksten. Vær nysgjerrig. Så kommer ofte det mange gode ting ut av det. Og så kommer vi til dagens tekst og de siste ordene til Thomas som vi har i Bibelen. Men la oss spole noen dager tilbake til påsken. På vei inn til Jerusalem for å feire påske begynte Jesus endelig å stå fram som Messias. Han red inn på et esel. Folket hyllet han som konge, ropte Hosianna, Davids sønn. Og så med makt og sinne gikk han inn i tempelet og renset det, og disiplene ble gira. Jesus, dette har vi ventet på. Det var sånn snill, sånn, litt sånn lærebare, men nå viser du kraft. Og så var de klar for at han skulle bare gå inn, kaste romerne ut, proklamere seg selv som den store messias som kom for å redde Israel. Du kunne bare merke på disiplene, endelig, endelig. Men så endte det i tragedie i disiplenes øyne. Jesus blir tatt, dømt til døden, korsfestet, hånet og drept på verst tenkelige måte. Var en skamfull død. Og med Jesu død ble også disiplenes håp begravet. Livet deres falt i grus. Men så noen dager etter så kom noen av jentene, jeg sier det i stedet for kvinnene, bare fordi antagelig var de ganske unge, med sjokk beskjeden. Graven er tom! Peter og Johannes, de beinfløy til graven. Og der legger Johannes inn en liten sånn selvsing at han var raskere enn Peter. Jeg synes det er bra. Han måtte ha med seg den. Jeg fløy raskere enn Peter. Og så kom de, og de jentene kvinnene hadde sagt, det var sant, den var tom. Jesus var borte. Og Johannes skriver om seg selv at han så, og han trodde. Men vi vet ikke om Peter trodde. Deretter møter Jesus disiplene bak lukkede dører. For disiplene, de var redde for jødene. De skjønte, hadde de tatt Jesus, som de nå hadde gjort, så ville de stoppe Jesusbevegelsen og hele de greiene, så var de ute etter å ta dem. Så de gjemte seg. Og så fikk de se Jesus, så fikk de se neglemarkede hendene hans, så fikk de se såret i hans side. Men Thomas var ikke der. Bibelen har ikke noen forklaring. Han var jo en uredd type, kanskje han ikke var så redd, var ute og prøvde å finne ut hva som hadde skjedd med Jesus. Kanskje han hadde gitt opp fellesskapet nå som Jesus var død. Vi vet ikke. Men de møtte i hvert fall Thomas etterpå og sa, vet du hva, vi har sett mesteren. Og Thomas, da sier han der, nei, det tror jeg ikke på. Jeg må få se det selv. Og det er ikke så rart. Ingen av disiplene trodde at Jesus skulle stå opp fra de døde. Ingen. Og Thomas var ærlig. Han ville ikke bygge troen sin på et rykte. Så 8 dager senere så kom Jesus, og han får ønsket sitt oppfylt. Han får ta på de naglemerkede hendene, stikke hånden i Jesus sin side, og Thomas tror. For første gang forstår han hvem Jesus er, og tilber ham. Min Herre, min Mester, min Rabbi! Og enda mer viktig, min Gud. Han anerkjente Jesus som Gud for første gang. Tvilen og usikkerheten forsvant, og troen tok bolig i Thomas' hjerte. Vi vet ikke så mye mer sikkert om Thomas, men kirkehistorien forteller oss at han tok evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, langt, langt bort, helt til India. Og det er indiske kirken, de regner han som sin far. Og plantet kirker der, og historien forteller at han døde som en martyr, akkurat som sin rabbi. Han fikk et spyd i siden sin, og såret han fikk av det, førte han til døden. Thomas var lojal inntil døden. Han hadde sine tvil, men endte sitt liv i tro. Kanskje vi heller skulle døpe Thomas som uredde Thomas, eller ærlige Thomas. Men hva sier denne teksten om Jesus? Det er jo tross alt han som alltid er hovedpersonen. Jeg skal ta opp 3 ting. 1. Jesus ser oss og hører oss. Legg merke til når Jesus kom tilbake til disiplene, så sa han, Thomas, se her. Han hadde hørt hva Thomas sagt, hadde fått med seg Thomas sine tvil, og han visste hvilken behov Thomas hadde. Og Jesus er ikke noe annerledes i dag. Jesus ser oss, han hører alt vi sier. Han kjenner hver eneste tanke vi tenker, han kjenner våre lengsler, våre tvil, våre kamper. Gud er en Gud som hører. Og det er egentlig ganske skremmende, for jeg vet ikke med deg, men da er vi veldig nakne framfor Gud, så som Jostein sa, han ser jo alt likevel. Og hvis du er som meg, så synder du litt. Og det er litt skremmende at Gud kan se alt. Men samtidig tenker jeg, hvor betryggende er at himmelen og jorden skaper, ser alt. Allikevel elsker han meg, for han er vår far. Og han er nådig. Og han er barmhjertig. 2. Jesus ønsker at vi skal tro. Jesus trengte ikke å vise seg for disiplene, i alle fall ikke en gang til, bare sånn at Thomas skulle få se ham. Men han gjorde det. Hvorfor? For at de skulle kunne tro. Tro på hva? Tro at Jesus er Guds sønn, at han er Messias, denne kongen som Gud hadde lovet. Tro at han er fullt menneske og fullt Gud, dette mysteriet vi aldri klarer helt å forstå. Tro at han er veien, sannheten og livet. Tro at han sto opp igjen og vant over døden. Tro at han tok våre synder med seg på korset slik at vi kan bli rettferdige, ha et rett forhold til Gud. Tro at han himmelen og jorden skaper, vår frelser og dommer, som en dag skal komme tilbake og dømme levende og døde. Og tror vi det, tror vi at det er sant, så vil det vises i våre liv. For tro er ikke først og fremst en intellektuell øvelse eller en abstrakt teori som vi kan skille fra livet. Tro vises i handlinger. Det du og jeg egentlig tror på, det handler vi på. Det bygger vi livet vårt på. Johannes skrev ned denne historien og alt det andre, sier han svart på hvitt, slik at vi kunne tro og bygge livet vårt på sannheten om Gud. Jesus er ikke redd for våre spørsmål og våre tvil. Det er nummer tre, og det er viktig å vite. I alle fall så ser ikke jeg på det her, denne historien som at Gud refser Thomas, men han møter han i hans tvil og leder han til tro. Og Jesus liker Thomas' ærlighet, det er jeg sikker på. Og han liker vår ærlighet. David er den eneste i Bibelen som har fått den fantastiske omtalen «en mann etter Guds hjerte». Men det betyr ikke at David var plettfri kong David. Nei, han var utro. Og så drepte han en av sine aller største helter som var lojal mot han hele livet for å dekke over sin synd, Uria. Men hva er det som Gud elsket med David? Det er jo ikke så mye å skryte av det her. Men da David omsider forsto sin store synd, det var nesten et år etter han hadde gjort det, før han skjønte hva han hadde gjort, så tok han ansvar. Han skyldte ikke på noen andre, han var ærlig og ekte. Og Gud elsker sannhet. Det ser vi i salmene. Han var brutalt ærlig og ekte, David. Og Gud tåler en kamp. Jeg elsker historien i 1. Mosebok 33. Jeg har ikke tid til å gå inn på detaljene, men Jakob er redd for livet sitt. Han skal møte broren sin Esau. Han har sendt masse gaver i forveien for å blidgjøre broren, sendt barna over. Et annet sted så er han igjen og har sikkert en av sine tøffeste kvelder. Så kommer det en fyr, han vet ikke hvem det er. Kanskje tror han er ute og robber han, jeg vet ikke. Man hiver seg på, og så kommer det i en slåsskamp. Og så leder Jakob, han har han i sitt grep, så begynner det å lysne, og så vil han her som slåss med han komme seg unna, og sier han, «Hei, du må ikke gå før du har velsignet meg!» For han skjønte at det var et eller annet spesielt med denne mannen her. Og så velsigner denne mannen han, og sier at du skal ikke lenger hete Jakob, du skal hete Israel. Så skjønner Jakob at, «Oi, jeg har slåss med Gud, eller jeg får Guds engel.» Og vet du hva det navnet betyr? Jakob betyr han som lurte, og han var en lurekopp. Men Israel betyr han som slåss med Gud. Så tenk på det. Himmelen og jorden skaper når han vant seg, fant seg et folk når han skulle kalle sin nasjon, og så kaller han sin nasjon de som slåss med meg. Gud er ikke redd vår kamp. Selv har jeg ikke tvilt så mye på Guds eksistens, men jeg har vært fryktelig sint på Gud. Jeg har vært veldig skuffet, og jeg har tvilt mange ganger på hans godhet mot meg og mine nærmeste. Og for så vidt alle andre. Livet mitt var stort sett smertefritt til jeg var ca. 20 år, og deretter fulgte 12 harde år som har satt dype spor i mitt liv. Jeg hadde ME i mange år. Det var en vanskelig periode på 8 år, men jeg trakk meg nær til Gud med mine spørsmål om mitt sinne. Jeg husker spesielt en gang jeg var hjemme, jeg var for dårlig til å leve her i Oslo, jeg studerte, jeg var hjemme til mamma og pappa, det er litt flaut å flytte hjem når man er liksom 4-25 år, og jeg var så sint på Gud, jeg hadde så lyst til å ta han, så jeg husker jeg gikk ut på et jord, jeg kunne ikke gå så mange meter, for jeg orket ikke, og så sa jeg, kom nå Gud, kom slåss med meg, jeg orker ikke det her, jeg har blitt bedt for så mange ganger, jeg blir ikke helbredet, hvorfor går det så bra med alle andre som driter i det der, med meg, hvorfor bryr du deg ikke om meg? Så jeg blir her til du møter meg, Gud. Og så ble det så kaldt, så jeg måtte gå etter hvert. Jeg luket øret, så gikk jeg hjem like deprimert som jeg var. Men jeg kom til Gud de 8 årene med mitt sinne og min frustrasjon. Gud. Og det gjorde noe med meg. Men så var jeg på vei ut av det her. Så skjedde det andre ting. Så fikk pappa kreft. Han har vært en leder hele livet sitt, jobbet uten lønn, vært ekstremt idealist. Og så tenkte jeg, skal du ende liksom karrieren din med kreft? Gud, bryr du deg ikke om det? Så var jeg i Østerrike og kjørte ski like etterpå. Fikk en telefon at min niese hadde skjedd noen komplikasjoner i fødselen. Kom meg hjem. Satt en uke og gråt med min familie. Hun lå i koma. Og så måtte vi til slutt ta farvel. Ta bort alle tingene som holdt henne i livet. Og så døde Elvira, en uke gammel. Gud, hvorfor tillater du det her? Så var jeg i Sør-Afrika og skulle kose livet mitt. Kose meg med Bibel, surfing og fjellklatring, det jeg liker. Og er på en fjellklatretur langt inn i bushen i Afrika. Og så ble jeg skikkelig sjuk og dårlig svimta. Skal finne telefonen min, dytte inn SIM-kortet. Så ser jeg bare sinnssykt rekke med oppringte meldinger fra pappa. Tenkte jeg, shit, hva har skjedd nå? Ringer jeg, så har min aller beste kompis og hans venninne døde i et skredulykke i Tromsø. Jeg gikk inn i en slags sorg, sjokk, ting, fløy hjem. Klarte ikke å gråte i begravelsen. Bærte kista, det føltes uvirkelig. Og på den turen så ble jeg sammen med min kone, og min andre beste kompis var med meg på turen, og hans kjæreste og forlovede. Og året etterpå skulle vi gifte oss begge to. Vi skulle lede bryllupet hans. I stedet endte jeg med å lede begravelsen til forloven. Tok selvmord rett før bryllupet. Jeg husker den kvelden her i Oslo, når han ringte og sa hun er død. Vi skulle ut på kino sammen. Jeg løp over til han. Han kom løpende mot meg. Hoppa i armen din og sa hun er død, Joakim. Og han tviler fortsatt på Gud. Jeg spurte hvorfor, Gud? Hvorfor? Og så giftet jeg meg i et slags sjokk. Og tilliten jeg hadde hatt gjennom MN, gjennom de vanskelige tingene, den ble brutt. Ikke bevisst. Den ble bare kuttet i to. Og den gangen, i stedet for å løpe til Gud, så ble jeg likegyldig. Jeg sluttet å lese Bibelen og ha stille stunder. Jeg orket ikke å gå mye i kirke. Jeg ble innovervendt, beskyttende og egoistisk. Jeg var ikke den jeg ønsket å være, og spesielt ikke den mannen jeg ville være for min kone, Elise. Og vi som akkurat hadde giftet oss. Og for første gang i livet mitt så følte jeg virkelig at jeg ikke fikk til kristenlivet. Jeg ikke fikk til disippellivet. Og jeg burde visst bedre. Jeg hadde jo taklet sykdommen så bra. Og midt i denne grå suppa så følte jeg Gud utfordre meg. Så jeg sa, start, Joakim, ungdom med oppdrag i Oslo. Start en misjonsbevegelse. Og jeg sa, jeg kan ikke det, Gud. Du spør feil mann. Jeg har ikke integritet i livet mitt. Du skulle spurt meg for noen år siden. Liv og lære henger ikke sammen. Jeg er en syndig mann. Gå bort fra meg. Og da følte jeg Gud sa til meg, så fint. Nå er det akkurat som Peter. For etter at Peter hadde begått sin største feil, strøket på disippeleksamen, for det var det en ting du ikke kunne gjøre, det var å svikte din rabbi. Da var du ferdig ut. Det var ingen tilgivelse. Så han visste at det var over og ut. Så når Jesus møter han igjen, så er det en vanskelig situasjon for Peter når Jesus spør, elsker du meg? Agaper du meg? Har du sånn guddommelig kjærlighet for meg? Og Peter sier, nei, jeg filer jo deg. Jeg er glad i deg sånn på vennskapelig vis. Så gir ikke Jesus Peter opp, men han går ned og sier, men er du glad i meg sånn på vennskapelig vis? Ja, jeg er det. Og sier han, ok, vær en leder. For når Peter ikke lenger kunne stole på seg selv, så kunne Gud stole på ham. Og det samme sa Gud til meg, Joakim, nå er du en brutt mann. Du stoler ikke lenger på deg selv. Du er ikke lenger en fin kristen som får til alt, så nå kan jeg stole på deg. Start en bevegelse for meg i Oslo. Og det digger jeg med Jesus. Han gir oss aldri opp. Han er ikke redd vår tvil og våre nederlag. Han tror på oss midt i vårt rot. For la oss lese slutten av Matteus, hvor Jesus gir disiplene verdens viktigste oppdrag. Hør nøye etter. Mens de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbød ham. Men noen tvilte. Og da gikk Jesus og sa, sorry, dere må gå unna. Dere som tror, bli igjen. Men altså sa han, jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Og så ga han dem verdens viktigste oppdrag. Jesus trodde på disiplene selv i deres tvil, og de endte alle opp med, utenom Johannes, å gi sitt liv for sin mester i en martyrdød. Tvil og kamp en del av livet, men det troen som gir liv, og det tro som vårt mål. Takk Gud at du ikke gir opp. Takk Gud at du elsker vår ærlighet. Og Gud, må vi få lære av Thomas å komme til deg med alt vårt og bygge vår tro på noe som ekte. Og må vi lære av deg, Jesus, at du en som ser og hører. Du en Gud som ønsker at vi skal tro, og du en Gud som ikke redd vår kamp og våre spørsmål. Amen.